Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Перший день вересня з'явилася інформація в засобах масової інформації про можливі так звані віяльні відключення електроенергії в будинках українців в ранкові години по 2 години та у вечірні години. Це сколихнуло багато уваги, бо, мовляв, чому ж, як Україна завжди експортувала електроенергію, що це сталося, про те, чому в Україні не вистачає, чи зараз вистачає, можливо, буде не вистачати електроенергії, будемо говорити сьогодні в програмі «Ваша свобода». Переді мною у студії Вадим Уліда, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України. Добрий день.
Добрий день.
А на скайп-зв'язку голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Вітаю вас.
Да, доброго дня.
Власне, я думаю, що ви, пане Уліда, розкажете, що це лише попередні рішення, так?
Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, що наразі не здійснюються ніякі відключення споживачів. І то, що вийшла інформація в засобах масової інформації про віяльні відключення, ну, нема такого поняття, вони називаються віяльні відключення, графіки аварійних відключень. Тобто це одні з заходів для збалансування роботи енергосистеми у випадку виникнення якихось аварійних ситуацій. Тобто наразі не планується відключати найближчим часом, але такі заходи можуть бути введені у випадку розвитку подій негативних, пов'язаних з бойовими діями. Я поясню причину. Справа в тому, що зараз енергосистема України працює в надзвичайних умовах. Тобто, фактично, таких умов роботи не було за всю історію незалежності країни, за всю історію роботи енергосистеми, коли цілеспрямовано знищується енергетична інфраструктура, коли блокується терористами підвіз вугілля на шахти. І внаслідок того, що фактично з серпня місяця неможливо вивезти вугілля на електростанції з шахт через те, що шляхи перевезення проходять через зону бойових дій, тобто фактично блокуються, виник дефіцит вугілля. Тобто ми з свого боку по можливості вживаємо заход для збалансування роботи енергосистеми, тобто ми завантажили атомні станції, зробили оптимізацію структури виробництва електроенергії, але цей дефіцит вугілля, він відчувається, і у випадку, якщо ситуація не стабілізується найближчим часом, то як крайній захід можуть бути введені такі відключення. Але я ще підкреслю, це залежить від того, як будуть розвиватись події на сході.
Оці аварійні, як ви їх називаєте, відключення, якщо вони можуть бути введені, то про це буде попереджено населення чи не попереджено? От як буде людям знати?
Безперечно. І це попередження, воно вже здійснюється. Тобто ці заходи, вони чітко регламентовані. Тобто це не те, що ми придумали зараз, це інструкція, яка є, і такі вже часу вводились в Україні раніше. Графіки аварійних відключень, вони складаються енергокомпаніями, погоджуються обласними адміністраціями, місцевою владою. От, і на випадок аварійної ситуації, щоб енергокомпанія знає послідовність відключення споживачів для виконання завдань диспетчера, який веде енергосистему.
Пане Плечков, на сайті «Київенерго» з'явилася інформація про те, що «Київенерго» не планує відключати споживачів Києва, і це може бути лише аж в надзвичайних ситуаціях. Як зрозуміти правильно? Тобто, чи Київ буде відключатися в останню чергу, чи існують якісь інші моменти? Бо, скажімо, Прикарпаття обленерго, там вже всі повідомлені і готуються вже найближчим часом це робити.
Знаєте, я почав загальний.
Ми вас не чуємо.
Я би почав з такої загальної ситуації і не був би таким оптимістом, як мій колега. І з того, що енергосистема України сьогодні в такому стані чрезвичайному. Чому? Тому що у нас немає газу російського, це перше. І друге, той дефіцит вугілля, про що сказав заступник міністра. І сьогодні працюють в базовому режимі тільки атомні станції. А теплова генерація, запасу вугля десь на декілька діб на деяких станціях закінчується вугілля, і і проблеми з транспортировкою, і дуже багато шахт затоплено. Сьогодні ми маємо дуже великий дефіцит палива для теплової енергетики. Це перше. І друге, на жаль, енергосистема працює теж в такому складному режимі, тому що дуже багато пошкоджена лінія електропередач, як високовольтних, розподільчих мереж, і ми бачимо, в яких умовах працюють енергетики. Що стосується обмежень? Значить, така ситуація була в 90-х роках, 96-й, 7-й, 8-й, 9-й, вплоть до 2000-го року. І дійсно це робилось організовано. Були, складалися графіки, і вони узгоджувалися з місцевими органами влади, де спочатку скорочувалось постачання електроенергії великим підприємствам. А якщо був вже великий дефіцит, значить ми включали графік обмежень. І, на жаль, цього це не допомагало іноді, і працювала автоматика, яка автоматично відключала споживачів для того, щоб прежде за все зберегти енергосистему в працюючому стані, для того, щоб ми не допустили той ситуації, яка була в Сполучених Штатах. Ви пам'ятаєте, разом з Нью-Йорком були погашені, така ситуація була у Франції, була Москва відключена з Московської області. Тому для того, щоб зберегти енергосистему, включається вже автоматика, яка відключає споживачів без...
Зараз, вже, пане Плачков, чи є зараз відключення промислових споживачів? Промислових споживачів є відключення?
Ніколи. В графік аварійних відключень. В Києві були дуже великі обмеження по промисловим споживачам. І я думаю, що по Києву будуть розроблені обмеження по промисловим споживачам, дуже великим споживачам електроенергії. Но тій ситуації треба готуватись, і я вважаю, що ми вже зараз повинні провести таку роз'яснительну роботу і організаційну для того, щоб, якщо це буде, а я вже впевнений, що ми вимушені будемо скорочувати постачання електроенергії, щоб це було без великих економічних і соціальних наслідків.
Як проводитиметься така роз'яснювальна робота? Бо, скажімо, ну, особисто до мене, як до киянки, приходить людина доволі часто з Київенерго, вона перевіряє чи показники лічильника, але вона мені не сказала, скільки я маю платити за електроенергію. От я лише сьогодні дізналася, що минулого місяця я вже заплатила неправильно, тому що ніхто не сказав, скільки треба платити. І це я подивилась на сайті, з'ясувала, а якби не подивилася, то і не знала.
Ви знаєте, я думаю, що така неправильна постановка питання, щоб енергетики до кожного споживача приходили і робили таку роз'яснену роботу. Значить, є вся інформація є на сайті «Київенерго» для споживачів. І тарифи, і всі умови оплати, і так далі. Все, що потрібно, є на сайті. Просто треба зайти на сайті «Київенерго» і подивитися, а не чекати, поки не прийде фахівець «Київенерго» і розгляд. Бо нам потрібно буде, знаєте, скільки фахівців?
Кажучи, ніхто його ніколи не чекав, того фахівця. Цей фахівець просто регулярно приходить і переписує показники лічильника.
Регулярно, він якщо прийшов раз на три місяці. Це було б добре, якщо вони регулярно ходили. Ми хочемо дочекатися цього. Але якщо потрібна якась інформація, вона вся є. Ця інформація на сайті «Київенерго». Ну, я б зараз про це не казав би. Я б зараз...
Забули вже про це. Це так, ремаркою було.
Яка нас чекає в опалювальний сезон при відсутності газу, при тому дефіциті газу, який є. І слава Богу, вчора, якщо відкрились реверсні поставки з Словакії, то це допоможе, але все рівно ми не зможемо компенсувати цей дефіцит. І до опалювального сезону треба готуватись, щоб ми були готові к скороченню постачання тепла, к достатньо низьким температурам, не по графіку, тому що газу немає. І я не розумію сьогодні деяких політиків і керівників, які кажуть, що ні, не потрібно зараз відключати гарячу воду, це немає причин, є причини. Сьогодні треба гарячу воду залишити тільки в школах, в медичних установах і там, де вона потрібна. І нам всім треба потерпіти десь до жовтня місяця, і цей газ, який ми зекономимо і буде в газових сховищах, він нам дуже буде потрібний в грудні, в січні місяця, бо ми не знаємо, яка зима.
Зрозуміло, пане Плачко, дякую. От оскільки пан Плачков згадав питання реверсу газу зі Словаччини, що відбулося вчора, наскільки, це не дуже значні обсяги, наскільки ми знаємо, наскільки може це допомогти?
Я сказав, що це не дуже значні. Це фактично 10 мільярдів кубометрів газу по року. Це той обсяг, який може бути переданий завдяки відкриттю цього газопроводу і запровадженню поставок. Це значна сума для України.
На рік 10.
Да, щодина це 27 мільйонів кубометрів. Тобто, в принципі, ми можемо обійтись без російського газу, але треба враховувати, що ситуація дійсно складна, тому що Україна фактично веде війну на всіх фронтах. Війна йде фізично, йдуть бойові дії, і війна йде на енергетичному фронту. Тобто, зовні застосовуються, на жаль, до нашої країни всі можливі заходи для того, щоб цю ситуацію дестабілізувати, для того, щоб створити надзвичайно важкі умови.
З точки зору політичної, от словацький газ і позиція словацького керівництва стосовно всіх цих політичних речей, наскільки може бути таке, що реверсу зі Словаччини і не буде?
Саме через це уряд працював фактично з самого початку призначення, готувався до зими, і питання реверсу, воно було усіх на слуху, і це ті переговори, які відбувалися з Єврокомісією, для того, щоб унеможливити блокування цієї ініціативи і забезпечити доступ України до європейського ринку газу. І це відбулося вчора. І з урахуванням того накопиченого газу, що в нас є, це біля 16 мільярдів кубометрів, то по розрахункам, по плану нам має вистачити цього газу. Але, безперечно, це буде залежати від багатьох факторів. Від розвитку подій на Сході, від температурного режиму. Кабінетом міністрів розроблено комплекс заходів антикризових, розроблені ліміти щодо скорочення споживання газу. І якщо вони будуть дотримуватись, то я очікую, що ми можемо пройти цю зиму. Я не можу сказати, що вона буде легка, вона буде нелегка, але ми зможемо пройти і забезпечити теплом і світлом жителів нашої країни.
Ми спілкувалися з пересічними мешканцями Києва, гостями столиці, і запитували до того, як вони сподіваються пережити цю зиму і як вони ставляться до можливих відключень. Слухаємо, що вони сказали.
Я в шоке, если они выключат электроэнергию. Как же народ жить будет, скажите, пожалуйста? Как?
Пиковые,
холодильники, морозильники. Люди заготавливают на зиму продукты сейчас в этом ажиотаже, этой войной связаны. А как жить? Пока только дрова заготавливаем, может, где-то на даче буду сидеть возле камина.
Ну, як треба, то треба для країни.
А я переживаю. Переживаю за те, що от в мене холодильник полетить. От електроплита, яка в мене постійно включена, духовка, також спортиться.
Но учитывая ситуацию в стране, я думаю, что люди найдут выход. Потому что, понимание у украинцев есть, что сложно. Ситуация такая. Соответственно, будут искать выход. Я не могу сказать как, но я не думаю, что из-за этого будет третий Майдан.
Что будет отключать? Свет, как раньше? Смотря в какое время, ночью можно ее отключить, а днем, конечно, нет. На работе компьютеры, все же сейчас электрика, все это нужно,
Будем при свечах. Будем дедовскими методами выходить из положения, что делать. Возвращаемся в пещерный век.
Для нас это не проблема, это в Киеве проблема, воды горячей нету, а у нас это нормально.
Розуміння людей абсолютно, ставлення абсолютно різне. От хтось вважає, що потрібно до цього звикнути, хтось злиться. Але одне зрозуміло точно, що люди не знайомі з тим рішенням, яке можливо буде, і потрібна роз'яснювальна робота.
Я хочу сказати, що дійсно це неприємно. Там, відсутність гарячої води, там можливі обмеження. світла, але це не той захід, який от просто вводиться так собі, просто так. Це то вимушений захід для того, щоб збалансувати енергосистему країни, для того, щоб втримати країну, в якій йде війна. Іде війна енергетична, іде війна на Сході. Я хочу сказати, що кожен день ми отримуємо сводки, кожен день ми координуємо дії по відновленню пошкодженої інфраструктури на Донбасі. На ранок сьогодні пошкоджено 1100 ліній електропередач, більше 4000 трансформаторних підстанцій. 260 населених пунктів у Донецькій, Луганській області залишаються без світла, тому що там стріляють, там мінують підстанції, там валять опори. І в цих умовах енергосистема – це складна технологічна система, якщо частина зазнає значної шкоди, то це безперечно впливає на всі інші, на роботу всіх електростанцій, які підключені до цієї системи, на роботу споживачів. І зараз, фактично, ми круглі сутки працюємо в надзвичайно складних умовах для того, щоб втримати енергосистему, для того, щоб забезпечити збалансовану роботу, для того, щоб споживачі України не відчули ті наслідки цих бойових дій, вибачаюсь. І це просто треба розуміти. Це треба розуміти, що коли війна, ми маємо консолідуватись і маємо спільно, разом побороти того ворога, який є, щоб вистояти і використати той унікальний шанс, який отримала наша країна.
Це зрозуміло. Я нагадаю радіослухачам і телеглядачам, що це програма «Ваша свобода». В студії у нас заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Уліда. На скайп-зв'язку голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити запитання нашим гостям. Мені підказують, що маємо запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
До урядовця запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте досидіти в своїх креслах до Нового року? Ми, народ, наприклад, не плануємо, що цей уряд буде сидіти до Нового року. Дякую.
Дякую за питання. Знаєте, я взагалі не планую сидіти в якомусь кріслі. Те, що зараз роблю, я вже пояснюю. Я пробую виконувати свої обов'язки для того, щоб забезпечити світлом, забезпечити теплом громадян, щоб мінімізувати ті наслідки бойових дій, не допустити розвалу енергосистеми країни. Розумієте? Через це особисто я не тримаю за крісло.
Таке запитання, наскільки от критична ситуація з усіма шахтами Донбасу, скільки їх працює, скільки не працює, і є інформація про те, що через те, що там немає електроенергії, як ви вже сказали, шахти затоплюються.
Сьогодні пошкоджено, не працюють внаслідок пошкодження або внаслідок відключення від електроспоживання 69 шахт. По окремим шахтам ситуація є досить складною, тому що вони затоплені, тобто там будуть бойові дії, відновити їх неможливо. Фактично енергетики працюють в бойових умовах, тому як тільки десь припиняються бойові дії, бригада виїжджає, пробує відновити. На жаль, дуже багато випадків, коли це закінчується трагічно для енергетиків, коли люди підпадають під обстріл терористів, під бойові дії, але там, де це можливо, процес відновлення йде постійно. По вугіллю, я ж кажу, незважаючи на те, що ми можемо забезпечити себе вугіллям, і його може добувати в достатніх обсягах, через неможливість його перевезення із-за того, що район захоплений бойовиками, з серпня місяця ми відчуваємо дефіцит. Фактично недопоставка вугілля склала біля 2 мільйонів тонн. І ми плануємо тимчасово, як вимушений захід, замістити на цей період, місяць-два, вугілля за рахунок імпортованого для того, щоб збалансувати систему.
Наскільки правда те, що бойовики вивозять вугілля в Російську Федерацію, бо нібито взагалі б то вважалось би дивним, бо кузбасівське вугілля нібито і краще?
Мені важко коментувати дії цих людей, тому що туди нема доступу. І я знаю, що з окремим шахтам просто нема зв'язку. Тобто, що там відбувається, я сподіваюся, що ситуація стабілізується і наші військові зможуть звільнити ці райони, тоді ми будемо розбирати, що там відбувається.
Разом з тим, як у цій самопроголошеній республіки ЛНР і ДНР, вони прагнуть незалежності. Ну, прагнути можна всього. Наскільки вони, пояснюючи, що вони хочуть незалежності, могли б бути такими незалежними, чисто теоретично, навіть стосовно автономного енергопостачання Донбасу? Якщо відокремити їх від єдиної енергетичної системи України?
Енергосистема України – це єдина технологічна система, яку не можна розбивати на часті. Тому що по структурі генерації близько половини електроенергії виробляється на атомних станцій, близько 40-45% виробляється на теплових електростанціях і ще частина гідростанцій. Тобто це не, ну, скажімо, не, ну, не видобуток вугілля, тому що його не можна складувати на складі. Електроенергія – це технологічний продукт, і пов'язано з виданням режиму, пов'язано з диспетчеризацією енергосистеми. Тобто на сьогодні я не бачу можливості відключення окремого регіону і виживання його енергетично. Тобто я бачу те, що якщо з урахуванням топології мереж, якщо буде продовжуватись оцей дефіцит палива, то ці вугільні станції, які знаходяться на території східних областей, на Донецькій, Луганській області, вони будуть вимушені зупинятися через відсутність палива і, відповідно, будуть відключати споживачі, які знаходяться в цих районах. На сьогодні Луганська станція, вона вже працює декілька тижнів відокремлена від енергосистеми всієї країни через те, що пошкодження лінії електропередачі, які зв'язують. І якщо не буде відновлено, не буде можливості через бойові дії відновити її зв'язок з енергосистемою України або продовжиться цей дефіцит палива, то в першу чергу цей устрій споживання зараз біля 200 мегаватт, він буде погашений. Але це вимушено, це просто вимушено буде робота автоматики, вимушена робота диспетчера для того, щоб утримати енергосистему країни.
Маємо ще запитання від дозвонювачів.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Маємо вас.
Добрий день.
По-перше, я хочу підтримати колегу, можна сказати, технічну людину, щоб просто робили точні рішення і не зважала особливо на політику. Єдине, переконували правильно. Це по-перше. По-друге, щодо Донбасу, я сам звідси родом, ситуація справді дуже складна. І тут вони знаєте, що хочуть. Вони хочуть від'єднати, там, якщо не помиляють, з двома перемичками від газопостачання з України, а потім вже напряму постачати газ з Росії. Тобто таким чином відділитися. Це така затія. Ну і з вугіллям так само проблема. І ще відключення. От Крим почали ще в кінці, серпня відключати. Там взагалі його вироблять. Чи ні? Взагалі, які з ними відносини по оплаті?
Зрозуміло. Це от питання просто про Крим, якби забрав слухач.
Дякую за підтримку, тому що дійсно дуже важлива позиція людей і оцінка дій у цих надзвичайних умовах. Я вважаю, от енергетики дійсно працюють. Це просто ті люди, які працюють зараз на Донецькій, Луганській області, відновлюють споживання. Я пишаюсь ними. По Криму, як я вже казав, енергосистема, ми маємо забезпечити її надійну збалансовану роботу, щоб не допустити тих випадків, які були там в Європі, в Америці, коли відключались пів країни. От. І я думаю, що ми цього не допустимо. У випадку виникнення дефіциту палива, те, що ми зараз спостерігаємо, ми маємо вводити обмеження споживання для того, щоб привести рівень споживання до рівня виробництва. В першу чергу, споживання технологічно буде обмежуватись в тих районах, де є дефіцит генеруючих потужностей. На сьогодні Крим має дефіцит генеруючих потужностей, відповідно, він страждає перш. Якщо будуть зупинятися електростанції, які знаходяться в східних регіонах, то, відповідно, будуть в першу чергу зменшувати споживання там. Тобто це є технологічний зв'язок. Але ми, наше завдання в цьому не допустити, мінімізувати негативні наслідки для промисловості, для населення і не допустити цього. Але наскільки ми це зможемо зробити, дуже багато буде залежати від того, як будуть розвертатись події на сході.
Запитання таке стосовно відновлюваної енергетики. Так само от вітропарки на Луганщині і Донеччині, треба про них забути тепер, так?
Чому? Якщо вони працюють, якщо вони підключені до енергосистеми країни, вони виробляють електрикову енергосистему країни.
Питання в тому, що вони зараз саме в тих районах, де епіцентр бойових дій.
На сьогодні система тих районів, інфраструктура енергетична, лінія електромереж, вони значно пошкоджені. Я вже розказав про Луганську станцію, яка відокремлена. Є питання по іншим станціям, по вітропаркам. Якщо є можливість виробляти, вони виробляють. Відповідно, там оплата іде, енергокомпанії можуть получати за це гроші на оптовому ринку. Тобто ми намагаємось, незважаючи на ці дії, забезпечити по можливості нормальну роботу, але близько до цієї нормальної роботи.
Ми будемо сподіватися на розуміння населення, ми будемо сподіватися на те, що якось буде поліпшуватися ситуація. А це була програма «Ваша свобода» з Вадимом Олідою та